Halleluja, halleluja. Bare la meg samle tankene våre litt i bønn først. Far i himmelen. Far i himmelen. Vi ber om at ditt navn skal bli helliggjort og opphøyet på jorden, far. Og vi ber om at ditt rike skal komme, slik at vi skal få se og oppleve din rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd, far. Og vi ber om at din vilje skal skje. Amen. Har dere tenkt på hva muligheter Gud har for å helliggjøre sitt navn på jorda? Kanskje er det bare to muligheter som Gud har for å helliggjøre sitt navn. Den ene muligheten, det er gjennom den som tror, gjennom menigheten. Den andre muligheten som Gud har for å helliggjøre sitt navn, som han har uttrykt gjennom sitt ord, er at han kan helliggjøre sitt navn på Israel. Så disse to elementene, Israel og menigheten. Så hver gang du ber Fader vår, så ber du om at Israel og menigheten skal eksistere, være til stede og være synlig til stede, og være voksende for at Guds hellige navn skal vokse. Og mitt utgangspunkt i den lille forkynnergjerningen jeg har hatt, har vært å løfte opp Bibelen sin årsak-virkningsforståelse. Sånn at vi kan få se den prosessen som Bibelen viser til i et sånn evangelisk frelsesperspektiv. Og sånn blir det i dag også. Jeg kommer til å ta dere med inn i to refleksjonslinjer. Først er jeg, og så går jeg over på en litt helt annen, og så fletter jeg dette til sammen i en avslutning. Og som vi allerede har hørt, og som vi vet, og som vi på en måte ikke trenger minne oss så veldig på, så er vi inne i en litt spesiell tid. Før denne koronatiden kom, så levde vi også med at det var krig, og krigen har flyttet på seg rundt i verden de siste 10 årene. Men det har alltid vært et element av krig. Og så kom koronaen i tillegg, og ikke nok med det, men vi ser i dag mørke skyer av at det vil komme en hungersnød i kjølvattnet av det vi står oppi i dag. Vi vet ikke helt hvordan konsekvensene vil bli, men vi ser det drar seg til. Midt oppi dette er det mange som gir en heroisk innsats for å lindre lidelse, for å redusere lidelse og for å prøve å ta oss igjennom det som vi står midt oppi. Og det er klart det kan være utfordrende å stille seg opp på en talerstol og si noe om den tiden vi lever oppi. Men jeg skal prøve å si noe enkelt om det. Vi ble minnet på profeten Habakkuk fra denne talerstolen siste søndag. Og i 3. kapittel i Habakkuk så uttrykker Habakkuk en bønn. I en tid der han står oppi de samme utfordringene som vi har, men han står oppe i utfordringer som er så tøffe at han ikke helt vet hvordan han skal forholde seg til dem. Og så står det i Habakkuk 3, 5-6. Pest går fram for hans åsyn, og sott følger i hans fottrinn. Han stiger fram og ruster jorden. Han ser opp og får folkene til å skjelve. De evige fjell sprenges i stykker. De eldgamle hauger synker sammen. Hans gange er som i eldgammel tid. Litt interessant og litt sånn fascinerende at Habakkuk kan si at han kjenner Gud på gangen. Nærmest kjenner Gud på gangelaget midt i en utfordrende tid som Habakkuk var en del av. Hvis vi ser litt vekk ifra det negative beledet som jeg beskrev nettopp med krig og det vi står oppi, så har vi i grunn sett en verden som har gått jevnt og trutt framover de siste 10 årene. Og så var det liksom, Da ble jeg bare slått på en brems. Da, vi kom til et lite stopp. Og for noen så har det nok vært sånn at det har vært spennende og fascinerende å se at mennesker har jobbet seg fremover i en enhetlig verden. Der det på en måte har vært et felles mål som på mange måter var i ferd med å oppfylles. Og for noen av oss så blir dette beskrevet som en globalisme som har hatt en framgang. Og på mange måter så har det blitt litt til at vi har ikke bare forvaltet kloden for oss selv og for vår neste, men vi har på en måte vært i ferd med å overta hele kloden. Vi har utviklet en enorm kunnskap, og vi har tatt kontroll over mange av menneskehetens utfordringer. Men midt i alt dette strevet så har vi likevel måttet innsitte at det er ting vi ikke har greit å ta kontroll over. Vi har slitet med å måle klodens temperatur, og vi sliter en del med å håndtere vårt eget søppel. Men likevel så tror jeg nok tanken har vært at hvis bare enheten kunne blitt sterkere, så skulle vi også greit å lykkes med bortimot de siste utfordringene og kontrollert på en måte hele vår eksistens. Men da må vi begynne å undre oss på hvor har vår Gud blitt av? Hvis mennesket greier ta kontroll på hele sin eksistens. Og Guds ord sier, og det er i samme bok, og det har Habakkuk som sier dette også, i kapittel 2, vers 14. For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bånd. Så på en måte er det ikke rom for at vi opphøyer oss så høyt, at vi som mennesker tar plass for Herrens herlighet. Og kanskje kan det være greit også at vi minner hverandre på at det var et eple en gang. Vi ble gitt klar beskjed om at det skal vi ikke sette tennene i. For det å sette tennene i det eple ville medføre at vi ville få for store kunnskap. Og den kunnskapen og for store kunnskap ville kunne medføre og ville sannsynligvis medført at vi ville spore av. Og da ville kunnskapen om Herrens herlighet komme til å drukne i våre egne forståelser. Så er det sånn i vår tid at for 100 år siden, godt og vel, så begynte vi å utforme faktabaserte kunnskapsmodeller. Vårt mål ble å falsifisere eller å bekrefte sannheten. Og når vi hadde utviklet dette verktøyet, så ble det også tatt i bruk i forhold til de metafysiske forståelsene. Og en metafysisk forståelse, det er den som ligger utenfor det som vi i vår materielle og i vår fysiske verden er i stand til å forstå. Og det som skjer når du begynner å bruke en sånn vitenskapelig kunnskapsforskningsmodell på de metafysiske elementene, er at du rett og slett ender opp med at du begynner å teste ut ting du ikke vil kunne ha mulighet for å komme frem til et adekvat, et fornuftig resultat på. Og det som skjer da, det som skjedde, var at vi begynte å utfordre. I vår vitenskapsverden så begynte vi å utfordre tema som opprinnelse. Vi begynte å utfordre definisjonen av menneske. Vi begynte å utfordre menneskets verdi. Vi begynte å utfordre menneskets relasjoner. Og vi begynte å utfordre naturfenomener innenfor vår avgrensa vitenskapsmodell. Resultatet av det ble at vi startet en utbredelse av pseudovitenskap. Altså en vitenskap som ikke er reell vitenskap, men som baserer seg på konsensus. En vitenskap som baserer seg på flertallets enighet. Da har vi på en måte fraveget det som var utgangspunktet. Og da setter vi tro på Gud og tro på sannhet til side. Og vi bygger oss kunnskapspidestaller som har forvandlet tro, undring og fakta. Det det som populært i dag kalles for fake news. Men jeg sliter ikke det hele tatt med troen på vitenskapen, men jeg sliter av og til med troen på mennesket. Og jeg sliter av og til med troen på mennesket sitt tro på seg selv. Og trolig er det også at Gud kjenner oss på samme måten. Og derfor så kan vi lese i 1. Mosebok 11 at han med en tidligere anledning, når menneskene bygde på Babels tårn for å nå opp til himmelen, for å skape seg et navn, så fant Gud det best å stige ned og forvirre dem og spre dem. Og det er nok, i min forståelse, så er det sånn at de siste 10 årene så har mennesket begynt å bygge opp igjen Babels tårn. Mennesket har bygd seg strukturer og kommunikasjonsmodeller som snart innbefatter hele verden. Og konsekvensen av det er at nasjonalstaterne helst skulle bygges ned, eller i alle fall i det minste kunne overstyres. Det prinsipielle problemet i en intensjon av å bygge ned nasjonalstaterne er at staten Israel også vil kunne overstyres og til slutt utslettes. Og hvordan skal da Guds navn kunne bli helliggjort på jorda? Hvis ett av de to mediene Gud har til helliggjør sitt navn, ikke lenger skal være til stede. Kanskje skulle vi heller prøve å videreutvikle samarbeid over landegrensene i plassen for å bygge de ned. Deler av verden prøvde for noen tiår siden å fjerne det jødiske folket fra klodens overflate for å hindre disse menneskene i å gjenoppbygge Israel. De greide det ikke den gangen, men har i ettertid prøvd seg med mange finurlige påfunn. For mange har det nok vært viktig å formidle at Israel ville det vært best om vi var foruten. Og det siste jeg fikk med meg på dette arbeidet, det var den siste bibeløversettelsen som er kommet ut på dansk. Bibelen 2020 på nydansk. I grunnteksten i Nytestamentet så blir ordet Israel brukt 60 ganger. I den nydanske 2020-utgaven av Bibelen så er 59 av disse ordene utlatt. Ordet Israel er bare tatt med en gang når det blir sitert fra Gamle Testamentet. Men Gud trenger Israel. Og Israel er et viktig fundament i vår tro. Vi tror på en nådig Gud som ved Jesu død på korset forsonte oss med seg selv, for at vi med tro skulle leve som rettferdige innenfor han. Og dette snakket Trygve mye om forrige søndag, utifra profeten Habakkuk. Men hele scenen, kulissene, aktørene som har utformet vår tro, heter Israel. Enten dette ordet er myntet på folket eller på landet. For oss har Israel vært et redskap i Guds hånd. Det er i dag et redskap han holder i sin hånd. Og det er et redskap han bruker i dag og har til hensikt å bruke i morgen. Gud har vært, han er, og han vil alltid være en bruker av Israel for å helliggjøre sitt navn og for å utbre sin herlighet over jord. Nå skal jeg begynne på den andre refleksjonslinjen. Nå skal vi bare la denne første ligge litt. Og så skal vi gå over i en bok som for meg har blitt utrolig spennende. For det er Klagesangerne. Klagesangerne blir skrevet bare kort tid etter profeten Habakkuk levde. Det er Jeremias som skriver det. I teologiske vendinger så kan fort klagesangene bli omtalt som vakker poesi og som et litterært høydepunkt på en måte, kunstverk. Men i min forståelse er klagesangene det resultat av et crescendo, og det er et ultimat paradigmeskifte i Israels historie. Ikke bare det, men klagesangene i Bibelen er langt på vei det eneste skriftet som beskriver en situasjon der og da. Dette skriftet er det som vi kaller for en førstehåndsberetning. Nedskrevet av personen som sitter og ser utover Jerusalems ruiner. En primærkilde som kunne vært oppslag i den tids aviser. Og Jeremias beskriver et Jerusalem som ligger i ruiner, etter lang tid med umenneskelige lidelser. Han hadde selv forutsagt dette 40 år tidligere. Men midt inni Jeremias sin profetiske forkynnerverden, så oppstår denne Josia-vekkelsen, som man kan lese om i andre kongebok, som former en ny generasjon av unge truende. Der Daniel og Ezekiel er de som får betydning for utforming av vår tro og vår Bibel. Men den nye generasjonen truende som kommer i denne Josias vekkelsen, greier ikke gjennomsyre samfunnet som de er en del av, og de blir deportert til Babylon, hvor de videreutvikler sin hellige forståelse og si tro. Tilbake sitter Jeremias og ser at alt er lagt i ruiner. Av babylonerne, av kaldererne, som var sendt av Herren og som utførte dette arbeidet etter Herrens vilje. Herren hadde utvalgt seg Israel, men i flere hundre år hadde folket gitt seg inn i en religiøs synkretisme. Synkretisme vil si at de hadde blandet inn alle mulige religioner i si tro og andre kulturer parallelt. Har dere hørt Lester Sumrall's sitt vitnesbyrd om når han ble invitert hjem til Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth var den åndelige høvdingen i England. Lester Sumrall var en ung amerikaner på besøk, som på en måte var den lovende unge. Så møttes de i et møte, og så sier Smith Wigglesworth til Lester Sumrall at kom hjem til meg, så vi kan prate mer sammen. Så forteller Lester Sumrall at han en dag sto ut forbi døra til Smith Wigglesworth i Bradford i England. Han har bibelmappen sin under en armen, og så har han en avis under den andre og banker litt. Skjelvende nervøst på døra til denne åndshøvdingen. Døra blir åpnet, og Smith Wigglesworth står i døra og stiller han bare et spørsmål. Hva har du der? Ja, det er bare en avis, sier Lester Sumrall. Legg den ifra deg utenfor og kom inn. Smith Wigglesworth vil ikke ha denne verdens tankegang og tankegods inn i sitt hus. Så han vil ikke akseptere en avis og komme inn forbi døra. Og i sin synkretistiske livsstil så var israelitterne blitt bestjålne sin renhet. Og nå var siste resten av folkets vanhellige livsførsel fjernet. Hele folket var sendt i eksil til Babylon. Det hadde vært umulig for Gud å komme videre med dette folket sine urene hjerter. Grunnen måtte ryddes på ny. For at et folk, fritt for synkretistisk vanhellighet, kunne løfte opp det hellige, kunne forholde seg til det hellige, til den hellige, skapende og allmektige Gud, for å kunne bringe til verden den hellige forståelse av syndens konsekvens. Syndens konsekvens er adskillelse fra Gud. I Israels synkretistiske verden så hadde det startet med kong Salomo sin religionsblanding. Forsvant først Guds hellighet. Så forsvant hans navns hellighet. Deretter forsvant forståelsen av synd og at synden trengte et offer for å bli tilgitt. Når Gud nå har lagt Jerusalem i ruiner, så er det også for vår skyld. For det vi trenger å forstå hva synd er. Vi trenger å forstå at synd skaper avstand og til sist skiller oss ifra Gud. Og at synd bare kan bli tilgitt ved offer. Når jødene vender tilbake igjen ifra Babylon og Jerusalem gjenoppbygges, så rendyrker jødene denne forståelsen så langt at noen mener de overdrev. Jeg tenker ikke sånn. Jesus trengte en hver dedikert jøde i Israel for å kunne samtale med dem, enten de kaltes skriftlærde eller fariseer. Og det er gjennom disse samtalene som Jesus har at vi begynner å forstå Guds nåde. Og det er gjennom disse samtalene at vi begynner å forstå hva Guds rettferdighet, fred og glede innebærer. Men ikke bare det. Jesus trengte alle disse skriftlærde og fariserene sin hellighetsforståelse for å få seg selv korsfestet for våre synder. Og det var med denne handlingen så var de blinde og de var gjort uforstandige for våre synders skyld. Men i deres handlinger ligger håpet, veien og tryggheten om vår rettferdighet. Og det er gjennom jødernes forståelse av hellighet og behovet av offer for synd at vi er i stand til å forstå fullt ut hva som ligger i Jesus sine ord på korset. Det er fullbrakt. Og hva det innebærer, og hva det innebærer for oss, at det evige offerlammet har gitt sitt liv og gjort opp for våre synder. Derfor er vår tro bygd på et fundament av historisk progresjon. Handlingsforløpet, hele denne progresjonen er nedfelt i Gamle Testamentet, og Israel er det sentrale elementet i alle denne progresjonens faser. Israel er også trolig det bærende elementet i mesten alt misjonsarbeid. Det er en bibeltime i seg selv, og vil fortsatt være det bærende elementet i de kommende vekkelser. Guds rike vil utbrede seg på jorda i den grad som vi lykkes med å gjenoppbygge Israel. Og vi tror at vi utbreder Guds rike ved at mennesket opplever seg rettferdiggjort innenfor sin Gud, så vil det forløses fred og glede i den hellige ånd. Og da blir mennesket helt. Da blir det rasjonelt. Da blir det kreativt og skapende til felles goder og gleder. Og ikke nok med det. Når vi er i den posisjonen, så vil krig og hungersnød fases ut. Derfor vil det alltid etter kristen forståelse være nødvendig at det finnes et legitimt rom for Israel i denne verden. Og etter det som vi opplever nå, når vi i koronatid har sett og erfart viktigheten av hver nasjonalstats behov av sivilt beredskap og trygghet, så tror jeg at Israel, på linje med resten av verdens andre nasjonalstater, vil ha en større berettigelse og legitimitet etter at 2020 er forbi enn hva de hadde ved inngangen av dette året. Derfor kan vi også med frimodighet påminne oss selv Jeremia sine ord i klagesangene 3:31-33. For Herren forkaster ikke til evig tid, men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet han plager eller bedrøver menneskenes barn. Og når vi ser at Gud gjester oss i disse dager på en måte som gjør at vi kjenner han igjen på gangelaget, som i eldgammel tid, det mest som vi kan bruke de samme ord som Habakkuk brukte, så la vi igjen legge oss både Jeremias og Habakkuk sine ord på minnet og legge dem inn i bevisstheten vår. For det er ikke av hjertet at han plager eller bedrøver menneskenes barn, men han jobber mot målet om å fylle jorden med sin herlighet. Amen.